რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მანამდე მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაღის სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე. სიტყვას მას გადავცემ. ოქროპირ, საღამშვიდობისა და გისმენ.
თავიდან გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს. მოკლედ, უფლებადამცავები ირანის პრეზიდენტს მოუწოდებენ არაერთიოს მეორე ვადით იუსტიციის მინისტრი. რუსეთის პრეზიდენტი გააკრიტიკეს და შეაქეს კიდეც მისი შენიშვნების გამო რუსეთის უმცირესობების ენის შესახებ. თეთრი სახლის შეიძლება აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კატეგორიულად არ მოითხოვს ბაშარ ალ-ასადის დაუყოვნებლივ წასვლას სირიის პრეზიდენტის თანამდებობიდან. საბჭოთა არმიის მარშლის კონევის მემორიალური დაფა აღარ დაიკიდება პრაღის ძველი რატუშის შენობაზე. ადამიანის უფლებათა და პრესის თავისუფლების დამცავი 11 ორგანიზაცია მოუწოდებს ირანის პრეზიდენტს ჰასან როჰანის არ დანიშნოს მეორე ვადით იუსტიციის მინისტრად მუსტაფა ფურ მოჰამადი, რომელსაც უფლებადამცველები ადანაშაულებენ დისიდენტების დახოცვაში 1998 წელს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა კრიტიკა და ქება დაიმსახურა მის მიერ რუსეთის უმცირესობის ენის შესახებ გაკეთებული შენიშვნების გამო. 20 ივლისს მარიელის რესპუბლიკაში სტუმრობისას პუტინმა განაცხადა, რომ ეთნიკურ რუსებს აძალებენ უმცირესობების ენების შესწავლას რეგიონებში. დაუშვებელია ვინმეს დააძალო ენის სწავლა, რომელიც მისი მშობლიური ენა არაა, ისევე როგორც რუსული ენის საათების შემცირება სკოლებში რუსეთის რესპუბლიკებშიო, თქვა პუტინმა. ბევრი თვლის, რომ პუტინის ნათქვამი ფედერალიზმის პრინციპს ეწინააღმდეგება და ხელს უშლის ეთნიკური უმცირესობების სწრაფვას შეინარჩუნონ ენა და კულტურა. სხვებს მოეწონათ პუტინის შენიშვნა და განაცხადეს, რომ რუსებს არ სჭირდებათ სხვა ენების შესწავლა. სირიის 6-წლიანი სამოქალაქო ომის პოლიტიკური გზით მოგვარების მცდელობისას შეერთებული შტატები არ მოითხოვს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის დაუყოვნებლივ წასვლას. განაცხადა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მრჩეველმა კონტრტერორიზმის საკითხებში. ტომ ბოსერტის თქმით, შეერთებული შტატებისთვის ახლა არ არის უმნიშვნელოვანესი პირველ რიგში ასადის წასვლა. ეს ბოსერტმა კოლორადოში ასპენის უსაფრთხოების ფორუმის მონაწილეებს უთხრა. ამერიკის შეერთებული შტატების სანავთობო გიგანტი Exxon Mobil ამერიკის შეერთებულ შტატებს უჩივის იმის გამო, რომ ფირმის თანახმად მას შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ პრინციპულად უსამართლო ჯარიმა დაუწესა. სამინისტრო აცხადებდა, რომ კომპანიამ დაარღვია რუსეთის მიმართ შეერთებული შტატების მიერ 2014 წელს დაწესებული სანქციები. Exxon მთავრობას უჩივის და მოითხოვს, რომ გაუქმდეს ჯარიმა, ვითომ 2014 წლის მაისში სანქციების დარღვევის გამო. ძირახნის შემდეგ მას მერირაც ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ სანქციებს აწესებენ კრემლის მიერ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიის საპასუხოდ. ჩეხეთის დედაქალაქის პრაღის ხელისუფლებმა გადაწყვიტეს პრაღის განთავისუფლებაში მონაწილე საბჭოთა არმიის მარშლის მემორიალური დაფა აღარ მიამაგრონ ქალაქის საბჭოს ძველ შენობაზე მისი აღდგენის შემდეგ. მერის წარმომადგენლის ვით ჰოფმანის თქმით, წითელი არმიის მარშლის ივან კონევის მემორიალური დაფა აღარ დაიკიდება ტექსტში ისტორიული ცდომილების გამო. ჰოფმანის თქმით, მემორიალურ დაფას ან ქალაქის მუზეუმს გადასცემენ, ან კონევის ნათესავებს აჩუქებენ რუსეთში. სულ ცოტა, ორი კაც დაიღუპა და 200-მდე დაშავდა საბერძნეთსა და თურქეთში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად. 6.7 მეათედი მაგნიტუდის მიწისქვეშა ბიძგების ეპიცენტრი ეგეოსის ზღვაში იყო. თურქეთში საქართველოს ელჩის ირაკლი კოპლატაძის ინფორმაციით, სტიქიის შედეგად დაშავებულთა შორის არ არიან საქართველოს მოქალაქეები. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა, რომელიც შეეხება სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას. ოკუპირებული სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო პარლამენტმა რუსეთის შეერაღებული ძალების შემადგენლობაში სამხრეთ ოსეთის ცალკე დანაყოფების შესვლის თაობაზე რუსეთთან დადებული შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა. ეს შეთანხმება მიმდინარე წლის მარტში გაფორმდა.
ახლემების გამოშვება გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითად შინაარ. შეგახსენებთ, რომ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა საქმიანობით არიან დაკავებული საქართველოში მობილობა ორიენტაციის ინსტრუქტორები.
მარჯვენა მხარეს მონიშნავ, მარცხენა მხარეს მონიშნავ და საორიენტაციო ტროტუარს მონიშნავ. ანუ ეს შეიძლება ტროტუარი უკვე დაბლა იყოს და უბრალოდ დაბლა ჩავდოთ ჯოხი.
ხო, არა,
აი ჩავდოთ. აქედან ისევ მონიშნავ, ისევ მარჯვენა მხარეს
მონიშნავ.
მონიშნავ, ისევ კედელს მონიშნავ.
ანუ შევატავო.
შემდეგ შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ევროპარლამენტარ რებეკა ჰარმსთან, რომელიც მიიჩნევს, რომ საქართველო დიდწილად არამეგობრული ქვეყნების გარემოცვაში აღმოჩნდა.
I think the west had ფიქრობ, დასავლეთმა გარკვეულწილად დაივიწყა ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტები და მხოლოდ ყირიმის ანექსიის შემდეგ დონბასის ოკუპაციისა და ომის გამო ევროკავშირში და დასავლეთში ხალხს გაახსენდა, რომ სხვა პრობლემებიც არსებობს.
ვისაუბრებთ ფესტივალზე სახელწოდებით SOU. რას ნიშნავს ეს ფესტივალი? რა სახის კონცერტები და საკონცერტო პროგრამაა იქ?
ეს არის ბუნებრივი პროცესი, მყინვარების დნობა, დღეს ბევრ საუბრობენ კიდევ.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას კი ტრადიციულად დაასრულებს დავით კაკაბაძისა და დავით ქლიბაძის მიერ მომზადებული სპორტული მიმოხილვა. გაცემას შეგახსენებთ, რომ პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. დიდი ხანი არ არის, რაც საქართველოში გამოჩნდნენ მობილობა ორიენტაციის ინსტრუქტორები. ეს ის ხალხია, ვინც უსინათლოებსა და მცირე მხედველებს სივრცეში ორიენტაციას შეეხმარება, ასწავლის დამოუკიდებლად გადაადგილებას. მობილობის ინსტრუქტორებმა მოსამზადებელი კურსები მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში გაიარეს და დღეს, გარდა იმისა, რომ უსინათლოებს ეხმარებიან, შეძენენ ცოდნას თავიანთ მომავალ კოლეგებსაც უზიარებენ. ჩემო კოლეგა მეკა ქემანიშვილმა მომამზადა სიუჟეტი ამ ადამიანებზე, მის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი სწორედ მობილობა ორიენტაციის ინსტრუქტორების ერთ ჩვეულებრივ დღეს ასახავს.
მარჯვენა მხარეს მონიშნავ, მარცხენა მხარეს მონიშნავ და საორიენტაციო ტროტუარს მონიშნავ. ანუ ეს შეიძლება ტროტუარი უკვე დაბლა იყოს და უბრალოდ დაბლა ჩავდოთ ჯოხი.
ხო, არა,
აი ჩავდოთ. აქედან ისევ მონიშნავ, ისევ მარჯვენა მხარეს
მონიშნავ.
მონიშნავ, ისევ კედელს მონიშნავ.
ანუ შევატავო.
აბავცადეთ.
და სცადეს კიდეც. ზურა ჭანტურია მობილობა ორიენტაციის ინსტრუქტორია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის უსინათლო და მცირე მხედველ ადამიანებს ეხმარება დამოუკიდებლად სიარული სწავლაში. დათოყვირილიანი უსინათლო ამ შემთხვევაში მისი მოსწავლე. რუსთაველზე თეთრი ხელჯოხით გადაადგილება სწავლობს. იქვია გია ჯვარშეიშვილიც, მობილობის კიდევ ერთი ტრენერი, რომელიც დათოსთან ინდივიდუალურ გაკვეთილებს მალე დაიწყებს. ყველაფერი სასწავლია: ქუჩაში დამოუკიდებლად სიარული, ავტობუსში ასვლა, მაღაზიამდე მისვლა, უბნის პარკში გასეირნება. ყველაფერი, რაც ამათო იმ კონკრეტულ უსინათლოს თუ მცირე მხედველ ადამიანს ჭირდება.
ამაში ხელის გაყრა არ შეიძლება. ამაში რო ქონდეს ხელი გაყრილი, ოდნავ წილო წაგივიდეს ხო?
შეიძლება მოკლე ხოლმე.
კი, ხელს ჩაიჭრებს თვითონ ავტობუსი, ამიტომ ამაში ხელს არასდროს არ უყურებ. და არც გზასთან ამ ადგილს ყოველთვის ხმით ვაფიქსირებთ, გზასთან ახლოს ვარ თუ არა. ძალიან რო გაწიო, შეიძლება მანქანაც კი დაეჯახო.
თეთრხელჯოხს დათოყვირილიანი სამი წელია იყენებს, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, არასწორად. ახლა როცა პირველი გაკვეთილები უკვე ჩაუტარდა, ცოტა ნანომს კიდეც ბავშვებიდან რომ ცოდნოდა მისი გამოყენება, დღეს მეტად დამოუკიდებელი ვიქნებოდიო.
თეორიულად ვიცი და პრაქტიკაში არ ვიყენებ. თურმე არასწორად ვიყენებდი და საფრთხის შემცველია არასწორად გამოყენება. ჩემთვის ხელჯოხი ახლა არის აბსოლუტურად დამოუკიდებლად როვიარო. ნუ ბუნებრივია, შესაბამისი გარემოება გჭირდება ამისთვის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საფრთხეს ავიცილებ ამ წესებით და ამ მოძრაობით. და ეს მობილობა ორიენტაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, ეხლა თუნდაც პატარა ბავშვი მყავს და ბავშვი როგორ უნდა ვატარო ჩემთან ერთად, ეგეც მნიშვნელოვანია. და უფრო მაგარი დაინტერესება მაგან მომცა, რომ ანუ ბავშვი ძალიან ურთიერთო, ჩემთან და შესაბამისად მეც მინდა რომ მასთან ვიურთიერთო, თვითონ სწორი წესების დაცვით.
დიდი ხანი არ არის, რაც სათოყვირილიანი სხვაგან გადავიდა საცხოვრებლად. გარემო ჯერ ახალია, შესაბამისად მეტია ბარიერიც. ამიტომ სჭირდება მას ინდივიდუალური მობილობის ინსტრუქტორი. მით უფრო რომ დიდი გეგმები აქვს.
დამოუკიდებლად გამოვიდა სახლიდან, ნუ ეზოში ბუნებრივია დავაადგილდე და ეზოს გარდა მინდა ქალაქში მოძრაობა და მარტივად მივიდე იმ სატრანსპორტო საშუალებებთან, რომელთაც უნდა ვისარგებლო. ბუნებრივია, ხა სატრანსპორტო საშუალებები დიდად ადაპტირებულია რა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კითხვა საზოგადოებას და იმ ადამიანებს იქ შემხვედროებს კითხავ დანარჩენს. უბრალოდ იქამდე მისვლა ჩემთვის დამოუკიდებლად გავაკეთე.
მობილობის ინსტრუქტორები უცხოელმა სპეციალისტებმა მოამზადეს. ტრენინგები მასწავლებლის სახლის ორგანიზებით ჩატარდა. როგორც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ინკლუზიური განათლების პროგრამის ექსპერტ-კონსულტანტი ლანა კვაჭაძეც მოგვითხრობს, ასე გაჩნდა უსინათლოებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სერვისის მიწოდების შესაძლებლობა. მობილობის ინსტრუქტორები მუშაობენ ინდივიდუალურად, სკოლებში, პროფესიულ და უმაღლეს სასწავლებლებში, უსინათლოების სამსახურსა თუ სახლში.
მობილობის ინსტრუქტორი უსინათლო ადამიანს, ასევე მცირე მხედველს ეხმარება, რომ ის დამოუკიდებლად ორიენტირდეს სივრცეში, ნებისმიერ სივრცეში, სკოლის გარემოში, უნივერსიტეტის გარემოში, ქუჩაში, ტრანსპორტში, იმოგზაუროს დამოუკიდებლად, შეიძინოს ძალიან მნიშვნელოვანი უნარები დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის, გნებავთ დამოუკიდებლად ტანსაცმლის შერჩევა, დამოუკიდებლად საჭვლის მომზადება. ადება ძალიან მნიშვნელოვანი კადრია ამ თვალსაზრისით, რომ უსინათლო ადამიანმა შეძლოს დამოუკიდებელი და სრულფასოვანი ცხოვრება.
გია ჯვარშეიშვილი, რომელიც ერთ-ერთია მობილობა ორიენტაციის სერტიფიცირებულ ინსტრუქტორებს შორის, გვეუბნება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია უსინათლოებმა თავად გამოხატონ დამოუკიდებლად ცხოვრების სწავლის სურვილი. ამიტომ არის საჭირო, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს ამ სერვისის შესახებ, რომელიც უფასოა. საქართველოში კი არაოფიციალური სტატისტიკით 6-დან 8000-მდე უსინათლო ცხოვრობს. გია ჯვარშეიშვილი გვეუბნება, რომ ინსტრუქტორთან უსინათლოს პირველი შეხვედრისას მას შესაძლოა მხოლოდ ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადაადგილების სწავლა სურდეს, თუმცა ნელ-ნელა სურვილებიც იზრდება და დამოუკიდებლობის გაკვეთილებიც უფრო მრავლის მომცველი ხდება.
ის ჩვენთან საუბარში კორექტირებას ახდენს უკვე თავისი სურვილების, რადგან დასმული კითხვების შედეგად იგებს, რომ მას უფრო მეტი შეუძლია მიიღოს ამ სერვისისგან, ვიდრე მხოლოდ აწერტილიდან ბეწერტილში გადაადგილება. ასევე უხეშად რო ვთქვათ, ბევრმა ადამიანმა შესაძლოა უსინათლო არ იცოდეს, მათ შორისაც საზოგადოების წევრებმა თუ ოჯახის წევრებმა, რომ მობილობა ორიენტაცია არნიშნავს მხოლოდ სიარულს და არნიშნავს მხოლოდ თეთრი ხელჯოხის გამოყენებას. ეს არის დისციპლინა, რომლის ფარგლებში უსინათლო ადამიანმა უნდა მიიღოს ბევრი სხვა ინფორმაცია, რომ შეძლოს თეთრხელჯოხთან და უშუალოდ სიარულთან დაკავშირებული გამოწვევის დაძლევა. ეს არის ყნოსვის გამოყენება, ეს არის სმენის გამოყენება, ეს არის გარემოს შეფასება.
და კიდევ მცდარია წარმოდგენა, გვითხრა გია ჯვარშეიშვილმა, თითქოს ამ გაკვეთილების შემდეგ და თეთრი ხელჯოხის მოხმარების სწავლის შემდეგად უსინათლო ადამიანი მარტივად შეძლებს ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორეში დამოუკიდებლად წასვლას. გია განმარტავს, რომ თეთრი ხელჯოხი უსინათლოს ეხმარება მისთვის ნაცნობ გარემოში გადაადგილდეს უსაფრთხოდ, ეფექტიანად და ღირსეულად. ამ სიუჟეტზე მუშაობისას ზურა ჭანტურიამაც გვითხრა, რომ უსინათლო ადამიანების აბსოლუტურ უმრავლესობას სასწავლი აქვს ისეთი უმარტივესი უნარები, როგორიც მაგალითად დამოუკიდებლად კბილების გამოხეხვა ან ყავის მონდუღება თუ თასმის შეკვრა. მისი თქმით, ამის მიზეზი ხშირად თავად უსინათლოების მშობლები არიან, რომლებსაც ურჩევნიათ თავად აკეთონ ეს საქმე, თუმცა შედეგად მათზე და სხვა ადამიანებზე დამოუკიდებულ ადამიანებს ვიღებთ. ეს მიდგომა უნდა შეიცვალოს, გვითხრა ზურა ჭანტურიამ. თათოყვირილიანი კი, რომელიც სწავლას არ წყვეტს, ყველა უსინათლოს მოუწოდებს მეტად აქტიურონ, არ დარჩნენ სახლში ჩაკეტილები. ამბობს, რომ თეთრი ხელჯოხის დაკავება არ არის სათაკილო. პირიქით, ის ყველა უსინათლოს და მცირე მხედველი ადამიანის ერთ-ერთი მთავარი დამხმარეა დამოუკიდებლობის გზაზე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
You're
შეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ექსკლუზიურ ინტერვიუს. საქართველოში ცოტა ხნის წინ დასრულდა საერთაშორისო კონფერენცია ევროპული გზისა და ევროპული მომავლის თაობაზე. ამ კონფერენციაზე ერთ-ერთი მთავარი მომხსენებელი იყო ევროპარლამენტარი, გერმანიის ბუნდესტაგის წევრი რებეკა ჰარმსი. იგი მდგრადი განვითარებისა, მდგრადი კლიმატური პოლიტიკისა და განახლებად ენერგიის გამოყენების მხარდაჭერია. მას, როგორც თავადვე ამბობს, პუტინოფობად მოიხსენიებენ, თუმცა ხაზს უსვამს, რომ რუსოფობი არ არის. საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები და მოახლოებული არჩევნები გერმანიაში ენერგოუსაფრთხოებამ და სხვა საკითხებზე რამდენიმე შეკითხვა დაუსვა ჩვენმა კოლეგამ სალომე აფხაზიშვილმა რებეკა ჰარმს. მოისმით ახლა ეს ინტერვიუ, ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუ.
I think we should start from the ongoing process we have in Georgia. I mean this so-called border.
საუბარი უნდა დავიწყოთ საქართველოს ტერიტორიაზე მიმდინარე ეგრეთ წოდებული მცოცავი ოკუპაციისა და ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოწევის თემით. როგორც ხედავთ, პროცესი არ შეჩერებულა. როგორ უყურებს ამას დასავლეთი და რას უნდა ელოდეს საქართველო?
I think the West had
ვფიქრობ, დასავლეთმა გარკვეულწილად დაივიწყა ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტები და მხოლოდ ყირიმის ანექსიის შემდეგ დონბასის ოკუპაციისა და ომის გამო ევროკავშირში და დასავლეთში ხალხს გაახსენდა, რომ სხვა პრობლემებიც არსებობს, არა იმავე განზომილების, მაგრამ ასეთივე საშინელი იმ რეგიონებისთვის, რომლებსაც ეს პრობლემები უკავშირდება. ეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის თითქმის ყველა ქვეყანას ეხება. მე ვფიქრობ, რომ ყირიმის ოკუპაციისა და ანექსიის შემდეგ ჩვენ ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ გაყინული კონფლიქტები რაოდენობით ვითარ განისაზღვრება და რომ თავარი რაოდენობა კი არ არის არამედ კრემლის სტრატეგია, რომელიც მიმართულია ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სუვერენული გადაწყვეტილებების წინააღმდეგ.
Sovereignty and sovereign decisions of neighboring countries.
So the next question was about this, that if we compare Ukraine and Georgia, I think there is
თუ საქართველოს და უკრაინას შევადარებთ, შეიძლება ითქვას, რომ ევროკავშირში მიმდინარე დისკუსიების მთავარი საგანი უკრაინა. საქართველოს საკითხმა გარკვეულწილად უკან გადაინაცვლა. იზიარებთ ამ პოზიციას.
It's not that much in the light of the media.
დიახ, ის იმდენად აღარ არის მედიის ყურადღების ცენტრში, თუმცა უკრაინა დიდი ქვეყანაა და იქ პრობლემებიც ძალიან აშკარაა. მიმდინარე ომი, ოკუპაციაში და პოლიტიკური დაპირისპირებები, კორუფციასთან დაკავშირებული პრობლემები, ეს თემები არ კარგავს აქტუალობას არც მედიაში და არც ევროკავშირის სივრცეში. იცით, ყოველთვის არც არის კარგი, როდესაც ყურადღების ცენტრში ხარ. საქართველოს რაც შეეხება, აქაც არის პრობლემები, თუმცა არა იგივე პრობლემები, თანაც აქ პოზიტიური წინსვლის ბევრი მაგალითია, რასაც ძალიან კარგად ხედავს ევროპული საზოგადოება.
I think we should continue talking about the Georgian place, the Georgian.
Კარგი იქნებოდა საუბარი გაგვეგრძელებინა საქართველოს ადგილით მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ რუკაზე. დასავლეთში ბევრი პრობლემა. ევროპის კონტინენტის სახელმწიფოები თვითონ ცდილობენ ამ პრობლემებთან გამკლავებას. როგორ წარმოგიდგენიათ, სად არის საქართველოს ადგილი ასეთ რეალობაში?
I came back after a long time not being here Georgia.
საქართველოში დიდი ხანია აღარ ვყოფილვარ. ბათუმში მithumetes. როგორც ხედავთ, თბილისი ძალიან ევროპული ქალაქია. ეს დაადასტურა ცოტა ხნის წინ მიღებულმა გადაწყვეტილებებმაც, რომლებიც შეეხება საქართველოს კურს ევროკავშირისა და ნატოს მიმართულებით. თუმცა საქართველოს მაინც რთული მდებარეობა აქვს რუკაზე. მას ესაზღვრება რუსეთი და არც ისე მეგობრული ქვეყნები, როგორიცაა სომხეთი, აზერბაიჯანი და თურქეთი. ეს უკანასკნელი კიდევ უფრო აგრესიული ხდება. ამიტომ საქართველოს ისე, როგორც არასდროს ჭირდება ევროკავშირის პარტნიორობა, ევროპული კავშირები და ევროპული პერსპექტივა.
How did you share the critics that we have regarding to the cases of Afghanistan?
ამდენ დიზიარებთ კრიტიკას, რომელიც მიმართულია საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ აფგან მუხთარლისა და მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმეებთან დაკავშირებით.
So I'm really more
გაოგნებაც აღარ ქვია იმას, რითაც გამოიხატება ჩემი დამოკიდებულება იმ ფაქტის მიმართ, რომ თბილისის ცენტრში დღისით სრულიად შესაძლებელი გახდა ადამიანის გადაცება. იმედი მაქვს გამოძიება, დამოუკიდებლად წარიმართება. დაიკითხებიან საქმის ადვოკატები. დამოუკიდებელი გამოძიება ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის შესახებ ჩვენ მთავრობის წარმომადგენლებსაც მოვახსენეთ. მათ იციან, რომ ჩვენ დამოუკიდებელი გამოძიება გვსურს. გვესმის, რომ მათ არ შესწევთ ძალა ავგანი გაათავის თუმცა დამოუკიდებელი გამოძიების უზრუნველყოფით მათ პასუხისმგებლობა უნდა გაიზიარონ. რაც შეეხება ემრე ჩაბუქის საქმეს, აუცილებელია გამოჩნდეს, რომ მოძრაობის ორგანიზება დანაშაული არ არის. ემრე ჩაბუქის მსგავსად ბევრმა მისმა თანამოქალაქემ მხოლოდ სამსახური კი არ დაკარგა, ისინი ციხეშიც აღმოჩნდნენ. თურქეთი მათ ექსტრადიციას ითხოვს. ეს ნათლად აჩვენებს რამდენად მძიმე მდგომარეობა არა მხოლოდ თურქეთში, არამედ მის ფარგლებს გარეთ ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. ვფიქრობ, დასავლეთმა ევროპელმა პოლიტიკოსებმა ყურადღება უნდა გაამახვილონ ადამიანის უფლებების დარღვევის საკითხზე გიულენის მოძრაობის წევრებს შორის.
For human rights, especially also in these cases of the Gulen movement.
I don't want to leave this interview without asking.
Арминда, ეს ინტერვიუზე დავასრულოთ, რომ არ კითხოთ გარემოს დაცვითი აქტივიზმის, მწვანე აქტივიზმის შესახებ. ბათუმის კონფერენციაზე თქვენ ახსენეთ ჰიდროელექტროსადგურების საკითხი. გასულკვირაში საქართველოს მთავრობამ ენერგეტიკის ახალი მინისტრი დანიშნა. ის მხარს უჭერს დიდი ელექტროსადგურების აშენებას, არადა ამ ინიციატივას მასშტაბური და საკმაოდ რადიკალური წინააღმდეგობა მოჰყვა საქართველოს რეგიონებში. როგორია გარემოს დაცვითი ინტერესების, მოქალაქეთა ინტერესებისა და ენერგო დამოუკიდებლობის, იგივე ენერგო უსაფრთხოების მშვიდობიანი შეთავსების საუკეთესო მოდელი.
So I would say that energy security and
არ ამგონია ენერგო დამოუკიდებლობა და ენერგო უსაფრთხოება სრულიად მიღწევადი მიზანი იყოს. იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეს მსოფლიოს უპირველესი მიზანი გახდება. ენერგო უსაფრთხოების საკითხი იმდენადაა მნიშვნელოვანი, რამდენადაც საქართველოში, ისევე როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნებში ენერგო უსაფრთხოება ბუნებრივია. ბრივ რესურსებს ეფუძნება. ამან უფრო მდგრადი განვითარების ხასიათი უნდა შეიძინოს. ეს პროცესი მაინც და მაინც არ გულისხმობს იმას, რომ აქცენტი მხოლოდ ჰიდროენერგიაზე უნდა გავაკეთოთ. უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ ავითვისოთ ისეთი განახლებადი რესურსები, როგორებიცაა ქარი და მზე. მეტად უნდა ვიფიქროთ ენერგიის დაზოგვასა და ენერგოეფექტურობაზე. ის რაც ბათუმში ვნახე, მაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ აქ ბევრი რესურსია ენერგიის დაზოგვისა და მისი ეფექტურად გამოყენების თვალსაზრისით. ამასთან ერთად მინდა ვთქვა, რომ უკვე კარგის ნიშანია ევროპის ენერგო თანამეგობრობის წევრობა. მინდა მოგიწოდოთ, არ დაეყნოთ მილსადენების სტრატეგიას, მიხვევით საკუთარი მდგრადი რესურსების სტრატეგიას.
Continue with an own sustainable strategy.
And I will finish this interview with the last question about your opinion the situation.
Ბოლოკი თვით შევეხები გერმანიაში არსებულ სიტუაციას. სექტემბერში ახალ ფედერალურ მთავრობას აირჩევენ. როგორია თქვენი მოლოდინი არჩევნების წინ? განსაკუთრებით მაინტერესებს, როგორ ხედავთ გერმანიის როლს ევროპის მომავლის განსაზღვრის საქმეში? ის რომ ყოველთვის გავლენიანი და ძლიერი ქვეყანა იყო.
So German is the biggest and economic
Germania კვლავ რჩება ერთ-ერთ ძლიერ ეკონომიკურად წამყვან სახელმწიფოდ ევროკავშირში. ქალბატონი მერკელი ევროკავშირის გამორჩეული ლიდერია და გამარჯვებაც ალბათ მას ხვდება წილად. მე, როგორც მწვანეთა პარტიის წარმომადგენელი, იმედს ვიტოვებ, რომ რომელმა პარტიამაც უნდა გაიმარჯოს, ჩემი პარტია მაინც დარჩება მესამე პარტიად პარლამენტში. ცხადია, ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ მდგრადი კლიმატური პოლიტიკისა და ენერგოპოლიტიკის მხარდაჭერას. საფრთხების საკითხებს რაც შეეხება, მინდა გითხრათ, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ევროკავშირისკენ გაფართოვების მხარდაჭერის თვალსაზრისით, ჩემი პარტია უფრო სანდოა, ვიდრე სოციალ-დემოკრატების და მემარცხენე პარტიები.
უთხრა ევროპარლამენტარმა რებეკა ჰამსმა ჩვენს რადიოს ინტერვიუს ალბომი აფხაზიშვილმა მოამზადა. ჩვენს ეთერს განაგზობს ახლა მუსიკა და შემდეგ დაუბრუნდებით ახალი ამბების გამოშვებით. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. საქართველოში 19 საათი და 20 წუთია. ახლემის მოკლე გამოშვებით დაბრუნდა პრაღის სტუდიაში ოქრო პირუხაძე. ახლემის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
ადამიანის უფლებათა და პრესის თავისუფლების დამცავი 11 ორგანიზაცია მოუწოდებს ირანის პრეზიდენტს ჰასან როჰანის არ დანიშნოს მეორე თავის იუსტიციის მინისტრად მუსტაფა ფურ მუჰამადი, რომელსაც უფლებადამცველები აზანაშაულებენ დისიდენტების დახოცვაში 4 წელიწადის ბოლოს. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა კრიტიკას და ქებას დაემსახურა მის მიერ რუსეთის უმცირესობის ენების შესახებ გაკეთებული შენიშვნების გამო. სირიის 6 წლიანი სამოქალაქო ომის პოლიტიკური გზით მოგვარების მცდელობისას შეერთებული შტატები არ მოითხოვს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის დაუყოვნებლივ წასვლას. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მრჩეველმა კონტრტერორიზმის საკითხებში ტომ ბოსერტმა განაცხადა ეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სანაოთობო გიგანტი ექსონ მობილი შეერთებულ შტატებს უჩივის იმის გამო, რომ ფირმის თანახმად მას შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ პრინციპულად უსამართლო ჯარიმა დაუწესა რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციების დაარღვევის გამო. ჩეხეთის დედაქალაქის პრაღის ხელისუფლებმა გადაწყვიტეს პრაღის გათავისუფლებაში მონაწილე საბჭოთა არმიის მარშლის მემორიალური დაფა აღარ მიამაგრონ ქალაქის საბჭოს ძველ შენობაზე მისი აღდგენის შემდეგ. ისრაელის პოლიციამ 50 წლის ასაკამდე მუსლიმ კაცებს იერუსალიმის წმინდა ადგილების მონახულება აუკრძალა. სულ ცოტა ორი კაც დაიღუპა და 200-მდე დაშავდა საბერძნეთსა და თურქეთში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. სიხშეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა შევეცდებით გავარკვიოთ თუ რა ფესტივალია ამ სახელწოდებით SOUL, რომელიც თანამედროვე ხელოვნების მოყვარულებს აუდიოვიზუალურ კონცერტებსა და გამოფენებს თითქმის ორთვის განმავლობაში სთავაზობს. ეს ფესტივალი უკვე მეორედ გაიმართა საქართველოში. მონაწილეთა შორის იყვნენ ქართველი და უცხოელი ხელოვანები. ფესტივალმა გაერთიანა სხვადასხვა მიმდინარეობის წარმომადგენლები: რობერტ ჰენკე, ზინა პარკნისი, ზურა ჯიშკარიანი, სტივ რაიხი, კეიჩირო შიბუია. მაყურებელს კი უცნაური და დაუვიწყარი მოგონებები შემატა. ასე ფიქრობს ელისაბეთ კედევანიშვილი, რომელიც ფესტივალის მიზანსა და ბუნებაზე უფრო მეც გვიამბობს.
დღეს საქართველო ბევრ ფესტივალსა თუ გამოფენას მასპინძლობს. კლუბური ცხოვრება, გამოფენები და პროექტები უცხოელ და ქართველ ხელოვანებს იზიდავს. ფესტივალი SOU ორი წელია რაც არსებობს. SOU აკრონიმია და ინგლისურად ნიშნავს Stream of Unconsciousness, ქართულად კი არაცნობიერის ნაკადს. ფესტივალის მთავარი მიზანი სწორედ იმ ნაკადის, სულისკვეთების გამოღვიძება, რომელმაც საქართველოში კონფლიქტებისა და მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო მიიძინა და ქართველი მსმენელის არაცნობიერ მეხსიერებაში დაიდობინა. სანდრო ლომინაშვილი, ფესტივალის დამფუძნებელი, SOUL-ის მიზანზე საუბრობს.
ეს არ არის სიახლე საქართველოსთვის. ასეთი მრავალფეროვანი კულტურული ცხოვრება საქართველოში არსებობდა მე-19 საუკუნის ბოლოს, არსებობდა მე-20 საუკუნის დასაწყისში. უბრალოდ მიგვაჩნია, რომ ეს ყველაფერი თითქოს გაქრა ჩვენი მეხსიერებიდან, თუმცა არსებობს რაღაცა არაცნობიერი მეხსიერება ამის შესახებ. სწორედ ამაზე დაფუძნებით ხდება, რომ თბილისში, საქართველოს ნარ ქვეყანაში არის ეს ფესტივალი წარმატებული, შესაძლებელია, რომ საქართველოში იყოს ესეთი კულტურული ცხოვრება. SOU ფესტივალის მიზანია ქვეყნის კოლექტიურ არაცნობიერში დაკარგული მეხსიერების გაღვიძება. ქვეყნის კოლექტიურ მეხსიერებაში ძირითადად ეს პერიოდი მოიხსენიება, ანუ ის ბოლო ეტაპი, რომელიცაც მერე საბჭოთა კავშირმა დაგვაშალა.
ფესტივალის ორგანიზატორებს არ აქვთ არჩეული ხელოვნების კონკრეტული მიმართულება და ჩარჩო, რომლის მიხედვითაც ხელმძღვანელობენ, რადგან ფიქრობენ, თანამედროვე ხელოვნება მრავალფეროვანია. შეუძლებელია ჩარჩოებს მოარგო აპლიკაციით დაწერილი კეიჩირო შიბუიას ვოკალოიდური ოპერა ან ზურა ჯიშკარიანის ინსტალაცია, რომელიც ზღვაში განთავსებული სენსორების მეშვეობით ტალღების ღელვას გრძნობს. 2017 წლის თემა სხვა ზღვაა, რომელიც ახალ და განსხვავებულ სივრცეს აღნიშნავს. სწორედ სხვა ზღვაში იბადება ის სიახლე, რომელიც ბევრს დააფიქრებს და წაახალისებს. სანდრო გვიამბობს.
პროგრამის არც ერთი ნაწილი თითქმის ერთმანეთთან კავშირში არ იყო და უბრალოდ მთელი პროგრამა მიზნად ისახავდა, რომ ქართველი აუდიტორიისთვის გაგვეცნო მეტნაკლებად რის საშუალებას ჰქონდა და გვეჩვენებინა რამდენად მრავალფეროვანია მუსიკა, სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა არტისტები რამდენად ერთმანეთისგან განსხვავებულ მუსიკალურ ნაწარმოებებს აკეთებენ.
წელს SOU-ს მსმენელი ბევრ ქართველ ხელოვანსაც გაეცნო. ზურა ჯიშკარიანი ერთ-ერთი მათგანია. ხელოვანის ინსტალაცია „ვინ დააწმარებს ზღვების ხმაურს“ ექსპო ჯორჯიაში მოეწყო. ზურა ჯიშკარიანი არც ტექნოლოგიით და არც თემატიკით არ ჩამოუვარდება ნიუ მედია არტის წამყვან წარმომადგენლებს. პავილიონში შესული სტუმარი უზარმაზარ გემს წააწყდებოდა. გემს დილა ერქვა და მის გარშემო სიჩუმეს უფევდა, ბნელოდა, პოპულარულ სიმღერებს ზღვის ხმები ენაცვლებოდა. ხმების თამიმდევრობას კი შავ ზღვაში ჩადგმული სენსორები ადგენდნენ. მათ სხვადასხვა ძალის ტალღები ეხეთქებოდნენ და გემის ხმაურსაც ისინი განაპირობებდნენ. ინსტალაცია არარეალური შთაბეჭდილებას ტოვებდა. მარიამ ნატროშვილი, სოუს საგამოფენო ნაწილის კურატორი, აღნიშნავს.
სოუს აქვს ერთი ძალიან ესეთი თვისება, კი არა, შეიძლება რაღაც ოდნავ ესეთი გაცვეთილი სიტყვა, მაგრამ თითქოს ჯადოსნური თვისება, ისეთი რაღაცების გაკეთება, რაც შეიძლება ერთი შეხედვით იყოს ძალიან წარმოუდგენელი.
ფესტივალს მრავალი უცხოელი და ქართველი გამოჩენილი აკადემიკოსი თუ მუსიკოსი გამოეხმაურა. ნიკოლოზ რაჭოლმა, საქართველოს სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის მთავარმა დირიჟორმა, ფესტივალის აქტუალურობაზე გაამახვილა ყურადღება.
განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია იმით, რომ ჩვენ ქვეყანას ჰყავს ახალგაზრდა ხელოვანების არტისტების, რომლებმაც ეს ინფორმაცია იციან სხვადასხვა მედიაგზებით, როგორც შეიძლება იყოს YouTube, სოციალური ქსელი, სხვადასხვა აუდიო პორტალი, მაგრამ ნატურალური შეხება ამასთან ბევრ შეიძლება არ ჰქონოდა, ვისაც მაგალითად არ აქვს საშუალება, რომ გაემგზავროს და დაესწროს ესეთ ღონისძიებებს. და მეც გეტყვით, უმეტესობა ხელოვანების და ახალგაზრდა ხელოვანების მოკლებულია ამ მატერიალურ საშუალებებს. ამიტომ ის, რომ ჩვენ არტისტებს ეძლევათ ამ ყველაფრის ნახვის საშუალება ცოცხლად და პირდაპირ, ეგეც ვთვლი, რომ სოუ ფესტივალის დიდი მონაპოვარი.
ფესტივალს სოუ კრიტიკოსებიც ჰყავს. ისინი ამბობენ, რომ ის, რაც ფესტივალზე ხდება, ტრადიციული ხელოვნება არ არის. და აქ ჩნდება კითხვა: რა არის საერთოდ ხელოვნება? ნიკოლოზ რაჭველი ასე განმარტავს.
ყოველთვის, როდესაც ჩნდებოდა ახალი ჩვენ ხელოვნების ისტორიაში ამის ბევრი პრეცედენტი არსებობს, მას არ ყავდა ყველა მეხოტბე და მხარდამჭერი. ყოველთვის იყოფოდა მოსაზრებები რამდენიმე ნაწილად, ერთნი, რომლებიც ბოლომდე მხარს უჭერდნენ ინოვაციას ხელოვნებაში და მეორენი, რომლებიც ან ეჭვით უყურებდნენ მას, ან რადიკალურად ებრძოდნენ და მიაჩნდათ, რომ ეს არ არის კარგი. ეს ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენაა, ეს ყველა ხელოვანმა და მით უმეტეს ისეთმა, ვინც ახალს ქმნის, კარგად იცის და რაც ცნობიერებული აქვს. ის, რაც ყველას უცებ მოსწონს, ის ჩემი აზრით ნაკლებად არის მომავალზე და ხანგრძლივ სიცოცხლეზე გათვლილი ხელოვნება.
ამბობს ნიკოლოზ რაჭველი. ფესტივალი მართლაც დიდი პოპულარობით სარგებლობს ახალგაზრდებში. კონცერტები იმართება როგორც შოთა რუსთაველის სახელობის დრამატულ თეატრში, ასევე სარაჯიშვილის ქარხანაში. აქ ბევრ დამწყებ შემოქმედს და ხელოვნების მოყვარულს შეხვდებით. ირაკლი ჩიხრაძე ფესტივალის აქტიური სტუმარია. მისთვის კონცერტზე მისვლა ბევრად უფრო მეტს ნიშნავს, ვიდრე მარტო სიამოვნების მიღება. ამბობს, რომ მასზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა 20 საუკუნის მოდერნისტული მუსიკის, თანამედროვე ელექტრონულ მუსიკასთან ერთი ფესტივალის ფარგლებში გაერთიანება.
ეს იყო ერთი დიდი აკადემიური თავგადასავალი შემეცნებითი სამუშაო მთლიანი ფესტივალი, იმიტომ რომ ეს არ იყო მხოლოდ ფესტივალი ფესტივალისთვის, ეს არ იყო ფესტივალი გართობისთვის, ეს იყო ფესტივალი პრაქტიკულ განათლებისთვის.
წლევანდელი ფესტივალის იდეა იყო სხვა ზღვა. ორგანიზატორების თქმით, მან გაამართლა. ბერმა მსმენელმა შეძლო გაცნობოდა იმ მუსიკას, რომელთანაც აქამდე კავშირი არ ჰქონია. ამიტომაც მომავალში შესაძლებელი იქნება უფრო ვიწრო და პროფილური განხრები შეიტანონ პროგრამაში. სმენელს უკვე აქვს ზოგადი წარმოდგენა მსოფლიო თანამედროვე ხელოვნებაზე და მზად არის ახალი შეიცნოს. ფესტივალის დამფუძნებელი სანდრო ლომინაშვილი ამბობს.
მედორნებ, რომ ის, რასაც ახლა სთავაზობს სოუ საქართველოს, ეს იქნება ახალი ძვრების წამახალისებელი, მათ შორის კონსერვატორიაში, მათ შორის თბილისის ოპერაში, ანუ გაჩნდება მოთხოვნა თანამედროვე ოპერებზე, თანამედროვე კლასიკურ მუსიკაზე, თანამედროვე ექსპერიმენტულ მუსიკაზე, ვოკალოიდური ოპერა, რომელიც სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცი, ალბათ ორივე ერთად, ეს არის პირველი თანამედროვე ოპერა, რომელიც დადგმულა თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში. ჰაცუნემიკუს ვოკალოიდური ოპერით გამოჩნდა ოპერის თეატრში. ძალიან ბევრი ქართველი მუსიკოსთვის განმესმის, რომ უნდა ახალი თანამედროვე ქართული ოპერის გაკეთება და რაღაც პროექტებს გვთავაზობენ. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ფესტივალს აქვს ეს ძალა, რომ რაღაც მიმართულებების განვითარებას ქვეყანაში უბიძგოს ხელი.
სანდროს თქმით, საამაყოა, რომ ამდენი ქართველი ხელოვანი მონაწილეობდა 2017 წლის პროგრამაში. ფიქრობს, მომავალში უფრო დიდ დროს დაუთმობენ ქართველ ხელოვანებთან თანამშრომლობას. ყოველ მხრივ ეცდებიან მათ ხელშეწყობას, რომ დადგეს დრო საქართველოში გამართულ ფესტივალზე პროგრამის მინიმუმ ნახევარი ქართული ნაწარმოებებით შეივსოს.
თქვენ მოსმენთ ელისაბეთ გედევანიშვილის რეპორტაჟი, რომელიც შეეხებოდა ფესტივალს სახელწოდებით SOUL. რამდენიმე წამში განვაგრძობთ ჩვენს რუბრიკას რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. ეთერში რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რადიო თავისუფლების ეთერში. ანტარქტიკაში ყინულმა შერფს მოწდა უზარმაზარი აისბერგი, რომელიც ახლა ჩრდილოეთის მიმართულებით მოძრაობს. მეცნიერთა ინფორმაციით 5800 კვადრატული კილომეტრის ფართობის აისბერგი 10-დან 12 ივლისამდე მონაკვეთში მოწყდა ლარენს ეს შელფუნ ყინვას. მასში წლების წინ ფსარის წარმოქმნის შედეგად აისბერგი ტრილიონ ტონაზე მეტს იწონის. კიდევ რა არის ცნობილი მის შესახებ ან რამდენად სახიფათოა მისი არსებობა? დავით კაკაბაძე გიამბობთ.
ანტარქტიკაში ყინულოვანი შელფიდან უზარმაზარი აისბერგის მოწყვეტა დააფიქსირა შეერთებული შტატების კოსმოსური კვლევის უწყების ნასას წყალზე დაკვირვების თანამგზავრმა. სიგრძეში 175 კილომეტრიანი აისბერგი ერთ-ერთი უდიდესია ბოლო 30 წელიწადში აღრიცხულებიდან. იმისთვის, რომ აისბერგის ზომა უფრო თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, გეტყვით, რომ სიდიდით ის იმერეთის მხარეზე ოდნავ პატარაა. როგორც გლაციოლოგი ლევან ტიელიძე განმარტავს, აისბერგების წარმოქმნა გარდაუვალი პროცესია, რადგან მყინვარები მთელ მსოფლიოში განიცდის დნობას.
ეს არის ბუნებრივი პროცესი, მყინვარების დნობა. დღეს ბევრ საუბრობენ კლიმატის ცვლილება, გლობალური დათბობა. ეს არის გარდაუვალი, რადგანაც ჩვენ ვიმყოფებით ამჟამად პოსტგლაციალურ პერიოდში, ანუ ეს ნიშნავს გამყინვარების შემდგომი, ანუ დათბობის პერიოდი. არის ამჟამად პერიოდში მყინვარები მთელ მსოფლიოში განიცდის დნობას, ანუ სისქეში შემცირებას, და შესაბამისად სკდება ეს იბზარება და ეს გამომტანი მყინვარები, ანუ შელფური მყინვარები წყდება ძირითად მასას.
გვითხრა გეოგრაფიის დოქტორმა ლევან ტიელიძემ. მას კანადაში, ჩრდილოეთ ბრიტანეთის კოლუმბიის უნივერსიტეტში დაურეკა რადიო თავისუფლების პრაქტიკანტმა ნოდარ ფხალაძემ. ლარსენ სის მყინვარი, რომელიც ანტარქტიკის ნახევარკუნძულის აღმოსავლეთში მდებარეობს და რომელსაც ამ თვეში აისბერგი მოწყდა, სიდიდით მეოთხეა ანტარქტიკის ტერიტორიაზე. ახლა აისბერგი, როგორც უკვე ვთქვით, ეს ტრილიონ ტონიანი წარმონაქმნი ოკეანეში გადაადგილდება. ქართველ გლაციოლოგს ვკითხეთ, რამდენად სახიფათოა ახალი აისბერგი გემებისთვის.
ნაოსნობის შეფერხებას რაც შეეხება, ესე იგი მაგასთან დაკავშირებით, ტიტანიკის შემთხვევა იყო ერთ საუკუნის წინ ცნობილი ისტორია, რომ ამ აისბერგთან შეჯახების გამო ჩაიძირა, მაგრამ დღეს ტექნოლოგიები ისეა განვითარებული, ეს იყო ერთ საუკუნის წინ და რადარები და თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილია ეს თანამედროვე ხომალდები და არ ამგონია, რომ ამენაირად ხელის შემშლელი იყოს, თუმცა მაინც აყურადღებოა, რა თქმა უნდა.
ამბობს ლევან ტიელიძე. ვარაუდობენ, რომ აისბერგის ჩამოშორება არ გამოუწვევია გლობალურ კლიმატურ ცვლილებებს, მაგრამ მკვლევრები შიშობენ, რომ მისი მოწყვეტა ხელს შეუწყობს შელფური მყინვარის დაშლის პროცესს. ქართველ გლაციოლოგს ვკითხეთ, რამდენად დიდია საფრთხე, რომ აისბერგის წარმოქმნისა და დნობის შემთხვევაში ზღვის დონე მნიშვნელოვნად აიწიოს.
მყინვარები ისეთი ფენომენია, რომ გამყინვარების პერიოდის თვითონ გეოლოგიური დროის განმავლობაში რამდენიმე ასეული და ათასი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს და დნობა არ ხდება ერთ დღეში და ერთ თვეში, ასე ვთქვით, ეს არის ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მიმდინარე პროცესი. კონკრეტულად ამ ერთი მყინვარის ჩამონგრევა, მოწყვეტა არ იქონიებს გავლენას, მაგრამ ნუ არის დასკვნები მეცნიერების, რომ ზოგადად მთელი მსოფლიოს მყინვარები რო დაადგენს ანტარქტიდა და მთის მყინვარები რამდენიმე ათეული მეტრით აიწევს მსოფლიო ოკეანის დონე და ამ შემთხვევაში საფრთხე ექმნება სანაპიროზე მდებარე ქვეყნებს და საქართველოს მათ შორის არის, იმიტომ რომ ჩავწყვის სანაპირო ზონა მსოფლიო ოკეანესთან კავშირშია.
თუმცა, როგორც ლევან ტიელიძე დასძენს, დღეს არავინ იცის, როგორ განვითარდება ეს პროცესი. შესაძლოა ისეც მოხდეს, რომ დედამიწაზე ტემპერატურამ პირიქით კლება დაიწყოს.
ძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, გაცემის ბოლოს ტრადიციულად გთავაზობთ სპორტულ მიმოხილვას, რომელსაც კვირის ბოლოს დავით კაკაბაძე პრაღიდან და დავით ქლიბაძე თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ერთგვარად სატელეფონო ხიდის საშუალებით ამზადებენ. ახლა მათ დაუთმობ სიტყვას, მოისმინეთ სპორტული მიმოხილვა.
Дато ჩვენ ერთი კვირის წინ ვისაუბრეთ უიმბლდონის ტურნირის ფინალისტებზე, ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ შეიძლებოდა ისე მომხდარიყო, რომ ორ ვეტერანს გაემარჯვა, ესე იგი ქალთაშორის ვინუს უილიამსი, 37 წლის ვინუს უილიამსი იყო ფინალში, ვაჟთაშორის კი 35 წლის როჯერ ფედერერი ნაწილობრივ გამარტდა.
ეს ჩვენ 72 გამოიყონე
ჯამში. ჯამში, ხო. მთლიანად არ გამარტდა ეს ჩვენი სურვილი. ერთმა ვეტერანმა წააგო, მეორემ კი მოიგო. ესე იგი როჯერ ფედერერმა მერვეთ გამოიმარჯვა უიმბლდონის ტურნირში, ერთეულთა თანრიგში მერვეთ მოიგო ეს შეჯიბრება და ჩვენ მოწმენი ვიყავით ბრწყინვალე თამაშისა. საკმარისია ითქვას, რომ მთელი ტურნირის განმავლობაში ფედერერს ერთი სეტიც არ წაუგია. ესე იგი ყველა შეხვედრა მოიგო ანგარიში 3-0 და ნუ ერთ შეხვედრაში დროზე ადრე შეწყვიტა მეტოქემ წინააღმდეგო პირველი სეტის შემდეგ. მართლაც ლეგენდარული, ცოცხალი ლეგენდაა, გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, და იმ ჩოგბურთელების რანგშია, როგორებიც იყვნენ როდ ლეივერი და არც ვიცი კიდე ვინ დავასახელო. აი მართლაც მოწმენი ვართ ერთ-ერთი უდიდესი სპორტსმენის თამაშისა ჩოგბურთის ისტორიაში. შენ თუ უყურე ფინალს?
მე უყურე და რას დავამატებ ახლა? მე დიდი სპეციალისტად არ მიმაჩნია ჩოგბურთის ჩემი თავი და უბრალოდ აი ვერ მოგატყუებდა. მაკენროი მომწონდა ძალიან მისი თამაში და ნესტასის თამაში. ახლა ფედერერი განსხვავებულია და მომწონს უპირველეს ყოვლისა გარდა იმისა, რომ ასეთი ოსტატია, მომწონს მისი ქცევა კორტზე. ესე იგი აი თავის წარმატებულ ქულას, აღებულ ქულას, წარმატებულ თამაშს გარკვეულ ეპიზოდში აგრესიულად არ გამოხატავს. ესე იგი ზოგავს მეტოქის თავმოყარეობას და ეს მე ძალიან მომწონს და ძალიან გამეხარდა მართლა, კუნცფედად გეტყვი რომ მან გაიმარჯვა.
აბსოლუტურად გეთანხმები, დათო მისი ქცევა მართლა სანიმუშოა. გინდა წაგებისას, გინდა მოგებისას, აი ყოველთვის ღირსეული დამარცხებულია ხოლმე, ყოველთვის ძალიან თბილად ულოცავს. თუ ის ისუიათი შემთხვევები მაგხედელობაში როცა ფედერერი აგებს, ყოველთვის მიდის ულოცავს, რაღაც ერთორ სიტყვას ეუბნება კიდევაც, ხარზე ხელს მოუთათუნებს. მოკლედ მართლა სამაგალითო სპორტსმენია, თუმცა ჩოგბურთის მოყვარულები ალბათ იციან, რომ 18 წლის ასაკამდე დაახლოებით სრულად საწინააღმდეგო სურათის მოწმენი იყვნენ ხოლმე მაყურებლები, ძალიან თავშეუკავებლად იქცეოდა კორტზე.
ეგ ახალგაზრდობის
ძალა. ახალგაზრდ ჩოგანს ამსხვრევდა ხოლმე, საჯებს ეკამათებდა. აი მერე მოხდა რაღაცა, აი გარდატეხა ეტყობა, დაღვინდა და ეხლა მართლა სანიმუშო სპორტსმენია.
შვეიცარიაში გაიღვინო იცის
ოთხი. დათო, ახლა გადავიდეთ ფეხბურთზე. ბევრია ლაპარაკი იმაზე, როგორ უნდა უშველოთ ქართულ ფეხბურთს. იბეჭდება ქართულ პრესაში ინტერვიუები, სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს იმაზე, თუ როგორ უნდა გამოვიდეს ამ კრიზისიდან ქართული ფეხბურთი. საკმარისია ითქვას, რომ ჩემპიონთა ლიგაში და ევროპის ლიგაში მონაწილე 4 ქართულმა კლუბმა 8 შეხვედრიდან ჯამში მხოლოდ 1 შეხვედრა დაამთავრა ფრედ, დანარჩენი 7 წააგო. ეს ალბათ ყველაზე უარესი შედეგია საქართველოს კლუბების მონაწილეობის ისტორიაში ამ ევროპულ ტურნირებში.
არსანაც 4-ვე გუნდი გამოვეთიშა, მაგრამ მაჩვენებელი ცოტა უკეთესი
იყო. ოდნა უკეთესი იყო, ხო.
მე ერთრამეს გეტყვი, დათო, შენ როგორც ჩანს ადევნებ თვალყურს თუ რას წერს ჩვენი პრესა ახლა ეგ დღევანდელ დღეს, ეგ ძნელი არ არის შენთვის და მე მაოცებს ერთი ამბავი, ესე იგი მიზეზები ხო იწერება 1000 ახლა მიზეზე ზედაპირზე დევს მიზეზები რაც არის ამ ჩამორჩენის კერ ამ ჭაობში ყოფნის დღევანდელ დღის პოზიციიდან თუ შევხედავთ და მე რა მაგვირებს იცი? მაგვირებს აი სწორედ ისინი, რომლებიც ამ ბოლო წლების განმავლობაში აქებდნენ და ადიდებდნენ ქართულ ფეხბურთს და თუ ვინმე რამე სიტყოდა კრიტიკულს, მიაშთა რომ იგი არ იყო ქართული ფეხბურთის პატრიოტი და ყველაზე ძალიან ეგენი აქტიურობენ, მე რაც ძალიან მაოცებს. მინდა ახლა ერთად გავიხსენოთ ერთი ეპიზოდი, რომელიც შენ ძალიან კარგად გახსოვს, ერთი ძალიან საინტერესო და მშვენიერი მხატვრული ფილმიდან, ნანა მჭედლიძის მხატვრული ფილმიდან პირველი მერცხალი.
რომანეს ბანკში შევიდა, მერცხლის ფონდში შევიდა, გუნდის ფონდში. მერცხალს საკუთარი ფული უნდა ჰქონდეს, გასაგებია. ბუთების, ბუთების ფორმის შესაძენად. კურნალობისათვის. შორს არა აბიჭებო ის დრო. როცა ჩვენი საკუთარი გემით გამომგზავრებით სხვადასხვა ქვეყნების გუნდებთან შესაძლებლად.
Ну, როგორც მოვისმინეთ და გავიხსენეთ, ის ფული ყალბი აღმოჩნდა. ჩვენი კლუბები კი ახლა ნახთ ფულს, თანაც სახელმწიფოსგან იღებენ ჩვენი კლუბები. Да, კიდე როგორ ჩანს სურვილი აქვს, რომ კიდე მეტი მიიღონ, ესე იგი, ხელის გაუძრევლად კიდე მეტი დაფინანსება მიიღონ და თანაც რისთვის, იმიტომ რომ იყიდონ ლეგიონერები. თურმე ლეგიონერები არიან თავარი გამარჯვენი ქართული ფეხბურთის, თავარი გამარჯვენი. გაგვრით წერენ სხვა მიზეზებზე, აი რატო არ გაფრინდნენ ჩარტერი და ასე შემდეგ, რომ ბავშვთა ფეხბურთი ჩამორჩენა. ლეგიონერები არასვენებს ჩვენ მიმომხილველებს და კრიტიკოსებს, დღევანდელ კრიტიკოსებს და შარშან და შარშანძედელ ქართული ფეხბურთის მაკებარებს აზერბაიჯანის მაგალითი.
ხო, ესე იგი ქართული ფეხბურთის გადარჩენის გზად მიაჩნიათ ლეგიონერების ჩამოყვანა, რაც შეიძლება
იაფად. ეს გზად. ხო, რაც შეიძლება იაფად, რაც შეიძლება ძლიერი და სადარი ეს არ მესმის.
ვარა, ცოტა უცნაურია, საერთოდ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ხშირად იმაზე იყო ლაპარაკი, რომ ლეგიონერების მოზღვავება ხელს უშლის ეროვნული ფეხბურთის განვითარებას.
რასაკვირველია, ძუ ლიმიტზეა ლაპარაკი. იტალიაში წავიდნენ ძალიან შორს, თუ როგორ დაიწყეს, ხო ყოველას ახსოვს.
ძალიან კარგად გვახსოვს ყველას და ეს გზას უღობავს ახალგაზრდა ფეხბურთელებს ძირითადი შემადგენლობებისკენ და ასე შემდეგ. რაკი ფეხბურთზე ლაპარაკობთ, ბარემ აქვე ვთქვათ, გასულ კვირაში ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები მოხდა ფეხბურთთან დაკავშირებულ პროცესებში. კერძოდ, გულისხმობ ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის ვიარის დაპატიმრებას. ვიარი უეფასა და ფიფას ვიცე-პრეზიდენტიც არის, ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი ფიგურა ალბათ თანამედროვე ფეხბურთში და ის და მისი შვილი დააპატიმრეს კორუფციასთან დაკავშირებული ბრალდებებით. მოკლედ, არ თავდება ეს სკანდალები ფეხბურთში და ვიარზე შენ უწინაც გითქვამს და ალბათ ეხლაც არ გაუშვებ შესაძლებლობას.
ეს იყო ფარველი, ძალიან ფარველობდა იგი უპირველეს ყოვლისა ბარსელონას და რეალს და საჯობა მაქვს მხედველობაში, თუნდაც ევროპის საჯობა, მერე ბოლოს რეალთან თურქი მსაჯი და ამ შემდეგ ერთი სიტყვით აქ ანგურეულ წყალთან გვაქვს საქმე და კაცის დაპატიმრება არ მოგაგეხადეს, მაგრამ ფეხბურთი თუ გაიწმინდება ესეთი პროტექციონიზმით, ასე ვიტყვით, იმიტომ რომ ჯერ ჩვენ ვერ დააბრალებთ მას თქვათ ფინანსურ მაკინაციებში მონაწილეობას ჩვენ ყოველ შემთხვევაში. ეხლა ერთი რამე მინდა გითხრა, დათო კიდე აი გუშინდელი ძალიან ლამაზი მოვლენის და პატარა დღესასწაულის მოწმე გავხდი ჭადრაკის სასახლეში. 25 წელი შესრულდა მას შემდეგ, რაც დამოუკიდებელმა ქართულმა გუნდმა, მოჭადრაკე ქალთა გუნდმა პირველად მოიპოვა დამოუკიდებელმა გუნდმა 92 წელს მანილაში გახდა ჭადრაკის ოლიმპიადის ჩემპიონი. დაფების მიხედვით ასე იყო ეს გუნდი: მაია ჩიბურდანიძე, ნონა გაფრინდაშვილი, ნანა იოსელიანი, ნინო გურიელი, კაპიტანი გახლდათ ნანა ალექსანდრია. შემდეგ დაც იყო უკვე დამოუკიდებელი გუნდის სამი გამარჯვება და ბანამდე ხო ქონდათ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობა თითქმის ქართველი მოჭადრაკეებით იყო დაკომპლექტებული და ეხლა მაია ჩიბურდანიძეს მოუსმინოთ.
მე რა თქმა უნდა ისეთი გამარჯვება, რომ ის დაუვიწყარი გამარჯვება, იმიტომ რომ პირველად საქართველოს სახელით გამოსვლა თან ისეთ ფონზე, როცა საქართველოს მაშინ გახსოვთ რა მდგომარეობაში იმყოფებოდა, ამიტომ ეს გამარჯვება ჩემთვის არის უძრფასესი. ასე რომ მადლობა ღმერთს ამისთვის და რა თქმა უნდა ჩემს გუნდს ყველა ისე ვიბრძოდით როგორც ლომები და მოკლედ ღმერთმა დაგვიფასა. შრომადა მოხარული ვარ, რომ ხალხმა ძალიან გაიხარა მაშინ.
მას მოყვა კიდე ორი გამარჯვება.
კიდე მოყვა ორი ხო დამაჯერებელი გამარჯვება, ასე რომ მართლაც ეს გუნდი ოქროს გუნდი არის, რომ მას მართლაც მიაღწია ასეთი წარმატებებს. მე უსურვ საქართველოსაც კიდე ასეთი მრავალი მოჭადრაკეები გაჩენილიყო.
ეს გახლდათ მაია ჩიბურდანიძე, მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონი, რომელიც 14 წლის განმავლობაში არავის უდებდა ტოლს მსოფლიოს საჭადრაკო ასპარეზზე და ჩვენი საუბრის ბოლოს ორიოდე სიტყვა ფარიკაობაზე.
აი ახლა ამ წუთებში მიმდინარეობს ლაიფციგში მსოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფი მოხმალავეთა შორის და სამი ქართველი სპორტსმენი გამოდის. ეს ბუნებრივია, მივეჩვიე ჩვენ ამას: ძმები ბაზაძეები, სანდრო დობეკა და მიხაილ მარდალეიშვილი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ საინფორმაციო გამოშვებებში მოგვიანებით ინფორმაციას მიაწვდით რადიო მსმენელებს.
დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის, ერთი კვირით დაამშვიდობოთ რადიო მსმენელს.
ახლანდის.
მე შეგახსენებთ, რომ ეს იყო სპორტული მიმოხილვა დავით კაკაბაძე პრაღიდან და დავით კლიბაძე თბილისიდან. საუბრობდნენ გამვლი კვირის განმავლობაში მიმდინარე სპორტულ მოვლენებზე. ახსენეს შეჯიბრი, რომელიც დღეს ტარდება. Მოკლედ დატვირთულია სპორტული მოვლენებით, არამხოლოდ მიმდინარე კვირა, არამედ როგორც ჩანს მომდევნო კვირაშიც ეს ტენდენცია იქნება შენარჩუნებული. მე შეგახსენებთ, რომ დასრულდა ამით რადიო ჟურნალ მეათე სტუდია, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემების მოსმენა ჩვენ საიტის საშუალებით მისამართია radiotavisuplebo.gr. ჩვენი გადაცემების პოვნა შეგიძლიათ ასევე რადიო თავისუფლების ფეისბუქის საშუალებითაც. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენ სტალღებზე. მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება გელოდებათ.